Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi Quran tafsir ringkas daripada setiap muka surat Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan membicarakan tentang pengajaran-pengajaran ataupun petikan-petikan daripada tiga tafsir yang kita cuba ambil, iaitu yang pertama sekali daripada tafsir Jalan Lain, yang kedua daripada tafsir Al-Wasit oleh Syekh Said At-Tantawi, dan kemudian daripada kadang-kadang kita akan ambil sedikit daripada Khawatir yang dibuat oleh Syekh Al-Sha'rawi, seorang ulama daripada Mesir yang masyhur. Yang telah sebenarnya Syekh Al-Sha'rawi ini telah membuat satu khawatir terhadap Al-Quran daripada awal Al-Quran sehinggalah tamat Al-Quran, dan ianya telah dibukukan. Sekarang bukunya ada dijual cuma dalam bahasa Arab, dan saya dengar ada sedikit terjemahannya telah dibuat di Indonesia. Jadi pagi ini insyaAllah kita akan bersama-sama di muka surat 434 pada hujung dan terakhir insyaAllah surah Sabak pada pagi ini. Kita akan sampai surah Sabak sehingga ayat 54 insyaAllah, dan kemudian kita akan memulakan masuk kepada surah Fatir. Surah Fatir daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-3 insyaAllah. Jadi kita ada dua surah lah hari ini. Kedua-dua surah hari ini masih lagi kesinambungan dari sudut mesejnya ataupun dari sudut temanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Amrul Khalid di dalam bukunya. Jadi insyaAllah kita akan baca bermula daripada muka surat part-part yang terakhir daripada surah Sabak ini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Sadaqallahul azim. Ayat ini sebenarnya adalah masih lagi kalau kita tengok ialah dia berkenaan dengan permintaan Allah SWT. Allah Taala minta daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan sesuatu kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang berada di depan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak menerima dakwah. Jadi Allah Taala menyebutkan kul ni maknanya katakan wahai Muhammad kepada mereka. Jadi kita faham bahawa di sini bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kul, ertinya ialah Allah Taala minta daripada kita semua ni untuk mengatakan perkara yang sama kepada orang-orang yang menolak Islam pada bila-bila masa saja. Jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tapi ayat ini Allah Taala kekalkan dalam Quran nak menunjukkan bahawa kita pun pada hari ini mestilah menyatakan perkara yang sama, mestilah menyebutkan perkara yang sama apabila ada orang menolak Islam. Jadi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikatakan, kul ja'al haqqu, telah datang kebenaran. Kemudian wama yubdiul batilu wama yubtilu ni maknanya ialah, yubtilu ni dia ada banyak makna, tetapi di antara makna yang popular lah yang disebutkan oleh para ulama ialah yubtilu ni, yubdiu ni artinya ialah dia tak bawa kebaikan, dia tak memberikan apa-apa, maknanya dia datang sia-sia saja. Gitu kan. Jadi maknanya gini kan, wama yubdiul batilu wama yubdiu ni dia tidak memberikan apa-apa. Batil ni tidak memberikan apa-apa, wa ma yu'id, dan dia tidak akan kembali memberikan apa-apa. Maknanya setengah ulama kata wa ma yu'id tu tidak kembali, maknanya di akhirat pun dia tak akan bawa apa-apa kepada manusia, tak bawa apa-apa kebaikan. Jadi ertinya kat sini ialah Allah Taala nak beritahu supaya declarekan bahawa kebenaran dah datang, dan kejahatan, kebatilan, benda-benda yang tak betul tak akan dapat memberi apa-apa kebaikan kepada manusia, dan ianya tidak akan dapat kembali lagi selepas daripada ini pun untuk memberi kebaikan. Semak ni selama-lamanya lah, tak akan, al-batil ni tidak akan dapat memberi kebaikan kepada manusia. Kemudian seterusnya ayat seterusnya, kul in dolaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Maksud sini ialah Allah Subhanahu wa taala minta ini, kalau ikutnya dalam susunannya ialah perkara yang kelima lah, tadi perkara yang keempat, tadi perkara yang keempat, ini perkara yang kelima yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad supaya mengatakan kepada orang-orang yang menolak Islam tu, iaitu apa yang diminta, iaitu kau kata macam ni Muhammad, kau beritahu mereka kalau aku ni sesat, maka sesat itu, kejahatan sesat itu ataupun apa ni, dosa sesat itu adalah kembali kepada aku. Tetapi kalau aku masalahnya mendapat petunjuk, maka itu semua adalah yang datang daripada Allah, wahyu yang datang daripada Allah untuk aku. Jadi kat sini nak beritahunya kan, orang Quraisy ni, orang kafir ni, orang yang menentang Islam ni, sampailah kepada hari ni kan, mereka ni yang sibuk sangat menentang Islam ni, kita tak buat apa, kita kerja kita hanyalah menyampaikan Islam. Kerja diminta oleh Allah Ta'ala kepada kita, kepada Nabi SAW, menyampaikan Islam. Bukan kita paksa orang, bukan kita suruh orang, bukan kita memestikan orang mesti ikut kita. Kita nak orang dengar saja. Tetapi ini pun dihalang oleh orang kafir, ini pun dihalang oleh orang-orang yang tak suka kepada Islam. Ha, jadi sebab itulah Allah Ta'ala minta kepada Nabi SAW supaya berkata, apa salahnya aku? Aku hanya beritahu. Kalau salah, jangan terima. Maka dosanya akan terkena pada aku. Tapi of course lah, benda ni tak adalah kan, tak betul lah kan, tak berlaku lah kan. Sebab apa? Nabi SAW bukannya buat dosa, Nabi SAW bukannya mengarut, bukannya mengata-ngata satu benda yang Allah tak beritahu dia. Tapi dia suruh berhujah kan, ini maknanya hujah. Hujah, kalau lah aku ni cakap benda salah, so akulah yang bertanggungjawab. Tapi kalau benda tu betul, macam mana? Ha, jadi Nabi SAW beritahu bahawa apa yang betul itu adalah datang daripada wahyu, bukan datang daripada aku sendiri. Innahu sami'un qarib, Allah Ta'ala tu maha mendengar, Allah Ta'ala tu dekat, dekat dengan kita semua ni. Ha, kemudian walau tara iz fazi'u fala fauta wa ukhizu min makanin qarib. Jadi kemudian tu kita tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan sami'un qarib. Allah Ta'ala tu maha mendengar dan Allah itu qarib, dia tu dekat. Allah Ta'ala gunakan perkataan qarib, qarib, dan kemudian ba'id, ba'id. Kita tengok ulang dia kan dalam ayat 50, 51, 52, 53 kan, Allah Ta'ala ulang kan qarib, qarib, ba'id, ba'id. Jadi nak menunjukkan perkataan-perkataan tu, tapi of course lah dia menunjukkan kepada dari segi makna dia sama, iaitu dekat jauh, dekat jauh kan, dekat-dekat jauh-jauh, tapi sebenarnya maksud dia tu adalah berbeza lah. Jadi orang Arab yang faham, yang baca ni, yang baca Quran ni kan, yang mendengar Quran ni, mereka ni faham maksud dia. Jadi Allah Ta'ala katakan selepas itu, walau taro, kalaulah kamu melihat. Melihat ni maknanya apa ni, maknanya melihat ni seolah-olah Allah Ta'ala nak gambarkan macam tu, benda-benda tu macam berlaku betul-betul depan mata. Kalaulah kamu dapat melihat, ha, makna benda ni akan berlaku. Iz fazi'u, ketika mereka tu ketakutan. Ketakutan tu apa? Maksudnya ketakutan, iaitu apabila orang-orang kafir ni melihat azab. Jadi bila mereka ni melihat azab, mereka terketak-ketak, dah takut dengan fazi'u. Fala fauta, fala fauta maknanya tidak ada tempat lari, fala mahraba, sebagaimana tafsir jalan lain kata. Jadi maknanya sekarang nak lari ke mana? Mereka dah bangkit daripada kubur, kemudian nak lari ke mana? Jadi wa ukhizu min makanin qarib, dan kemudian mereka pun diambil, dan diambil wa ukhizu min makanin qarib. Makan yang korib kat situ ialah kubur. Ha, gitu. Jadi itu kata, kata jalan lain, dia kata makan yang korib tu ialah daripada kubur. Jadi kubur tu makan yang korib. Jadi mereka faham eh. Cuma bahasa Melayu ni susah, kalau kita kata terjemah, kata makan yang korib daripada tempat yang dekat. Tak. Jadi maksud situ kubur. Jadi kan, ketika mereka ketakutan, tidak ada tempat lari lagi, dan mereka pun diambil, diheret daripada kubur mereka itu. Waqalu amanna. Pada ketika itu mereka pun berkatalah. Jadi orang yang tak beriman ni, orang yang tolak Islam ni, mereka akan berkata pada masa tu bila mereka diheret, mereka diseksa, waqalu amanna bih, barulah mereka kata kami beriman. Pada masa tu barulah kata kami beriman. Wa anna lahumut tanawush min makanin ba'id. Ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini kan, di mana lagi mereka ni nak ambil apa kan, nak selamat lah min makanin ba'id, daripada ini, daripada akhirat ni kan. Makanin ba'id situ ialah akhirat. Ha, jadi ba'id akhirat, yang tadi qarib tu ialah kubur. Jadi mereka pun dibawa, diseksa, diheret ke akhirat. Jadi pada masa tu mereka kata kami beriman, Allah Ta'ala kata tak adalah, kat sini bukan nak tempat-tempat nak beriman dah, nak beriman dulu, dunia dulu, tapi bukan di sini kan. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata waqad kafaru bihi, dulu mereka kafir, sekarang nak beriman. Kemudian min qablu, min qablu maknanya sebelum daripada ni, semasa datang dunia mereka ni kafir, waqad kafaru bihi min qablu. Kemudian wa yakzifuna bil ghaibi min makanin ba'id, tengok kan perkataan ba'id lagi, wa yakzifuna, pada masa di dunia dulu mereka ni kafir, nombor satunya mereka ni kafir. Kemudian wa yakzifuna bil ghaibi, wa yakzifuna bil ghaibi ni sebenarnya satu kinayah, sebagaimana dalam tafsir Wasit dia beritahu, dia ni adalah kinayah. Kinayah ni ialah bahasa Arab yang digunakan, dia bercakap macam tu tapi maksud dia ini. Jadi dalam bahasa Arab dia faham, faham apa? Bila disebut wa yakzifu nabil ghaibi, ikut terjemahan asal, yakzifu ni campak. Campak ni dari tempat yang jauh. Dicampak dari tempat yang jauh. Tapi maksud ni ialah apabila dia digunakan oleh orang Arab untuk menyatakan apabila seseorang itu bercakap satu benda yang dia tak tahu. Maknanya dia tak tahu benda tu kan. Macam kita sekarang lah atas ni. Seorang katakan dia bukan doktor, tapi dia nak cakap pasal kedoktoran, dia nak cakap pasal medik katakan dia. Ni cerita dia tak tahu, dia tak tahu langsung lah pasal medik, pasal apa benda kan. Tapi dari dia baca internet je kan, dia baca ini, dia dengar-dengar orang cakap je, kemudian dia cakap padahal benda tu tak betul. Ha, jadi macam tu kita kata wa yakzifu nabil ghaibi. Apa yang berlaku di zaman Nabi Muhammad ni kan, orang-orang kafir dia tak tahu. Tapi dia kata Nabi Muhammad ni gila, Muhammad ni gini, Muhammad ni gini kan. Macam-macam dia kata. Ha, itu Allah Ta'ala kata wa yakzifu nabil ghaibi. Pada di dunia dulu mereka ni kafir, dan juga mereka ini mengatakan satu benda yang mereka tak tahu. Min makanin ba'id. Min makanin ba'id pula yakzifu nabil ghaibi, min makanin ba'id maknanya dahlah benda tu tak betul. Maka dia terangkum dalam tu, terangkum perkataan yakzifu nabil ghaibi min makanin ba'id itu maksudnya ialah satu benda yang mereka jauh sangat daripada benda yang betul. Mengatakan satu benda yang mereka tak tahu, yang jauh daripada hakikatnya. Ha, gitu kan, min makanin ba'id daripada bukan tempat jauh, tapi maksudnya ialah jauh daripada benda yang betul. Wahila bainahum wa bainama yashtahun. Jadi pada masa itulah maka Allah Ta'ala kata wahina bainahum. Wahila maksudnya dihalang. Dihalanglah mereka itu daripada apa yang mereka nak. Apa yang mereka nak? Kalau boleh mereka nak masuk syurga pada masa itu. Tapi Allah Ta'ala kata tak adalah. No, sorry. Kama fu'ila bi asyia'ihim, sebagaimana yang dilakukan kepada orang, sebagaimana yang dilakukan kepada orang-orang yang sebelum daripada mereka, iaitu umat-umat yang sebelum daripada mereka akan terkena benda yang sama, iaitu seksaan jika mereka ini kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Min qablu innahum kanu fi syakkin murib. Dan sebenarnya orang-orang yang menentang Islam ni, menentang dakwah ni, sebenarnya mereka ni bukanlah yakin sangat dengan apa yang mereka kata tu, fi syakkin murib. Cuma mereka ni menentang. Ha, sebab tu Allah kata mereka ni fi syakkin murib, dalam keadaan syak dan ragu-ragu. Murid ni betul ke tak betul sebenarnya? Mereka sendiri pun tak yakin dengan apa yang mereka kata kan. Ha, jadi cuma mereka ni nak menentang Islam. Jadi alhamdulillah kita habis pada muka surah, pada apa ni, surah Sabak pada pagi ni. Alhamdulillah kita akan masuk pula kepada dalam muka surah 434 ni kepada surah baru, iaitu surah Fatir. Dan kita akan baca surah Fatir ni sehingga ayat yang ketiga, daripada ayat 1 sampai ayat yang ketiga, insyaAllah. Jadi sebagaimana yang telah kita maklum, kita jelaskan sebelum daripada ni bahawa surah Fatir ni adalah salah satu daripada surah-surah yang termasuk dalam rangkaian yang kita kata 6 sebelum daripada ni, iaitu yang pertama ialah surah Ahzab, kemudian seterusnya adalah surah Sabak, kemudian sekarang kita masuk kepada surah Fatir. Keenam-enam surah dan selepasnya Yasin dan sebagainya, terusnya Sad. Kemudian apakah yang ditema kepada keseluruhannya? Temanya adalah al-istislam, iaitu penyerahan, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalam Ahzab? Iaitu dalam suasana kritikal. Yang kedua, Sabak, iaitu perlunya kita ni tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan diri kepada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk mengekalkan mana-mana hadarah ataupun tamadun ataupun kecemerlangan. Maknanya kalau kita tidak tunduk kepada Allah, tak menyerah diri kepada Allah, Allah Ta'ala tak kekalkan, sebagaimana yang berlaku kepada kisah Sabak. Kemudian yang ketiga, surah Fatir ini apa tema dia? Dikatakan oleh ulama tafsir, dia kata tema kepada surah Fatir ni ialah pentingnya kita ni mengambil izzah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dan izzah ini hanya kita akan dapat capai apabila kita ni istislam lillahi ta'ala. Kenapa? Kerana kita ni adalah lemah. Kita ni fuqara. Kita ni adalah fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sangat berhajat. Kita ni tak boleh duduk sendiri. Jadi untuk dapatkan kecemerlangan, untuk dapatkan al-izzah, tak dapat tidak kita mesti tunduk kepada Allah. Bila kita tunduk kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan izzah kepada kita. Jadi itu adalah tema secara umumnya surah Fatir ini. Dan surah Fatir ini akan dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana yang akan kita baca sebentar lagi, ialah tentang Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan-kekuasaannya. Makna Allah Ta'ala ni banyak, Allah Ta'ala ni hebat, Allah Ta'ala ni buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni dan sebagainya. Jadi kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim matna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Ayat ini dimulai dengan alhamdu. Sama dengan alhamdulillah yang kita baca Fatihah. Jadi alhamdu sini ada alif lam. Alif lam ini dalam tafsir kata, dia kata alif lam ini adalah lil istighraq, bukannya de, bukan makna de, tapi makna sekini lah, semua alhamdu, semua pujian semua pujian adalah lillahi. Alhamdu lillahi, hanya untuk Allah sahaja. Allah ni bersifat apa? Ni sifat Allah diteruskan selepas ini, iaitu fatir. Apa makna fatir? Fatir ni adalah apabila, makna umumnya adalah menciptakan, khalik, iaitu menciptakan sesuatu benda daripada tak ada kepada ada. Tetapi dengan lebih detail lagi, iaitu apabila kita membelah satu benda, benda itu tidak terbelah, benda itu tak terkeluar kan, tiba-tiba kita belah itu, dia keluar pecah dua, kemudian terkeluar, itu nama dia fatir. Itu asal dalam bahasa Arab. Ada satu cerita, iaitu Ibn Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, dia kata aku, dia kata tak faham makna fatir ni pada permulaan dulu, dia kata. Nampak kan Ibn Abbas orang yang hebat kan, maknanya apa ni, sepupu Nabi. Dia pun dia kata aku tak tahu makna fatir, sehinggalah dia kata ada dua orang Arab bergaduh di depan aku. Jadi dua orang Arab tu dia bergaduh, seorang-seorang tu dia berkata kepada seorang lagi, akulah yang fatirkan telaga ni. Dia bergaduh pasal telaga ni. Telaga ni siapa punya? Jadi salah seorang daripada Arabi tu, Badui tu, berkata kepada ni, akulah yang fatir telaga ni. Barulah Ibn Abbas faham pada masa tu, iaitu fatir ni rupanya ialah membelah, menggali, membina telaga tu. Daripada asalnya tak ada, kemudian dia yang buat. Itu kan. Jadi sebab itulah sebenarnya orang Badui dulu lah kan, zaman Nabi SAW tu, adalah mereka ni lah bersih bahasa mereka. Mereka ni menggunakan bahasa Arab yang original Tapi bila masyarakat Arab di Mekah sebagai contohnya, pada di situ tu dah ada bercampur sikit, ada perkataan-perkataan luar kan. Jadi sebab itulah masa kecil kan, Nabi kita tu dihantar oleh mak baginda Nabi SAW ke tempat Bani Sa'ad Untuk apa? Untuk duduk di kampung, tinggal di kampung, dan mereka tu dapat belajar bahasa. Jadi kita pun macam tu juga pada hari ini kan, kadang-kadang oleh kerana kita ni kurang baca sastra, kurang baca, maka kadang-kadang bahasa kita ni bahasa Melayu lah kan, maknanya tak bagus. Ada benda-benda yang kita kan tak faham ke, tak jelas ke, penggunaan tak betul dan sebagainya. Jadi untuk kita lah sebagai apa ni, nak menyampaikan Islam kepada orang Melayu, contohnya sebenarnya ada kebaikannya juga iaitu kita faham bahasa dan dapat menggunakan bahasa tu dengan baik dan betul lah. Tapi sekarang pun adalah kan menggunakan bahasa sekarang pun, tapi yang pentingnya ialah menggunakan bahasa dengan baik dan betul, itu adalah penting di dalam dakwah kan. Tapi itu mengikut keadaan mengikut keadaan manusia. Jadi kemudian selepas daripada itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Kemudian ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Allah Ta'ala sebut ini, iaitu tanda kekuasaan dia, kehebatan kuasa dia ialah, yang pertama dia menciptakan langit dan bumi, dan yang kedua dialah yang menjadikan al-malaikati, ja'ilil malaikati, menjadikan malaikat. Kata ulama tafsir, bukan menjadikan semua malaikat tu sebagai rusulan. Rusulan tu makna utusan iaitu perantara di antara Allah dan juga rasul-rasul. Tapi bukan semua-semua, sebab tak semua malaikat ni menjadi rusul. Jadi kata ulama, sebahagian daripada malaikat itu menjadi rusulan, iaitu menjadi orang tengah, menjadi penghantar, pembawa wahyu kepada nabi-nabi. Kemudian sifat yang ketiga, malaikat ni apa? Iaitu uli ajnihatin. Dia ni ada sayap. Ha, jadi kalau kita kata betul ke malaikat ni ada sayap? Betul, malaikat ni ada sayap. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fatir ni. Jadi kalau orang barat kan, orang kafir kan, biasa adalah kan dibuat malaikat ni ada sayap kan. Malaikat tu kadang-kadang budak bersayap kan. Ha, jadi tu tak betul lah. Yang sayap tu betul. Tapi sayap tu bagaimana? Wallahu a'lam bissawab. Sayap ni ada berapa? Disebutkan oleh Allah Taala sini, sayapnya ada masna wasula sawaruba'. Ada dua, ada malaikat yang ada tiga sayap, ada malaikat yang ada empat sayap eh. Macam mana tiga sayap eh? Wallahu a'lam. Yang pentingnya kita yakin Allah Taala sebut ini. Kemudian tu, tapi ada malaikat yang banyak sayap kan? Lebih daripada empat. Kenapa disebut empat saja? Tak, tunggu. Disebut kat sini sebab itu yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Taala boleh tambah berapa-berapa yang dia nak. Sebab itulah seperti Jibril, Nabi SAW kan, ketika apa ni, ketika satu ketika tu Nabi SAW melihat Jibril dan dia mempunyai 600 sayap sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi maknanya sayap ni depend. Ada malaikat ni banyak sayap, tapi 2, 3, 4 tu memang ada disebut kat sini. Tambah tu berapa, itu kena tengoklah dalam hadis-hadis yang lainnya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala ni berkuasa nak buat apa saja. Kemudian ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha. Seterusnya Allah Ta'ala nak gambarkan, nak ceritakan tentang kekuasaan dia, iaitu apa? Tentang apa? Tentang apa? Iaitu tentang rahmat. Allah Ta'ala ni kalau dia nak beri rahmat, disebut sini perkataan yaftah. Yaftah, yaftah ni kalau ikutnya buka. Apa-apa saja, apa yang Allah Ta'ala buka untuk manusia daripada rahmat, maknanya apa-apa saja rahmat yang Allah Ta'ala buka kepada manusia. Dia gunakan perkataan buka sebab dia nak menunjukkan, kata ulama tafsir ni, bahawa banyaknya rahmat Allah ni. Apa yang diberikan kepada kita ialah sebahagian saja. Jadi maknanya dia buka rahmat tu, jadi ada rahmat yang kita dapat, ada rahmat orang lain dapat, ada rahmat gitu kan. Maknanya rahmat Allah Ta'ala ni sangat banyak rahmat dia. Jadi yaftah, dibuka. Dibuka, diberikan kepada manusia. Jadi apa-apa yang diberikan kepada manusia, rahmat yang diberikan kepada manusia, fala mumsikalaha. Tak ada orang yang boleh, yang tak ada apa ni, fala mumsikalaha. Maka tidak ada yang boleh menahannya. Ha, mumsik tu maknalah. Begitu sebaliknya, wa ma yumsik fala mursilalahu. Apa-apa saja yang dia tak nak bagi, maka tak akan ada jalan orang akan dapat benda tu. Jadi kesimpulan kat sini kan, apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, mesti kita dapat. Walaupun orang cuba halang macam mana pun, orang nak bunuh kita, kalau Allah Ta'ala tetap nak beri rezeki pada kita, tak nak matikan lagi kita, kita tak akan mati. Begitulah sebaliknya, kalau Allah Ta'ala nak matikan kita, doktor macam mana pun cuba usaha nak CPR ke apa, semua tak boleh, memang akan mati. Sebab apa? Ha, jadi keyakinan tu kuat kan dah, dari segi umur, dari segi nyawa, dari segi harta, dari segi nafas, dari segi apa saja yang Allah Ta'ala nak beri, memang akan jadi, tak ada orang yang boleh tahan. Kemudian min ba'di wa huwal azizul hakim. Allah Ta'ala tu aziz dan juga maha hakim, dia maha perkasa dan juga maha bijaksana. Kenapa diberi, kenapa dia tak beri? Kemudian ayat yang ketiga, ya ayyuhan nas uzkuru ni'matullahi alaikum, wahai manusia. Jadi sekarang ni kita ni kan, ingatlah nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Uzkuru, wahai manusia, ingatlah. Ha, jadi kalau dalam ulum Quran ada disebutkan kan, kalau sebut ya ayyuhan nas tu ertinya ialah ayat ni ayat makki. Jadi ayat surah ni, surah Fatir ni, makna makki lah kan eh. Sebab apa? Ha, lupa kita nak sebut tadi kan. InsyaAllah kita akan sambung esok. Tapi Allah Ta'ala sebut ni ya ayyuhan nas, maknanya itu adalah ayat makkiyah. Ayat yang tu di Mekah eh. Hal min khaliqin ghairillah yarzukukum minas sama'i wal ardi. Allah Ta'ala tanya kan, adakah selain daripada Allah ni yang beri kepada manusia ni, kepada kamu, daripada langit dan daripada bumi, rezeki ada ke? Ha, macam ada ke? Ada ke? Ha. Jadi ada orang bagi salam, saya jawabkan waalaikumsalam eh. Ha, okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi disebutkan kat sini ada tak? Jadi ayat ini kita katakan ayat yang menandakan akidah untuk kita kan. Menandakan akidah iaitu apa? Siapa Allah Ta'ala tanya? Ada yang beri rezeki? Tak ada jawapan dia. Jawapan dia tak ada lah. Fa'anna tu'fakun. Tapi kenapa kamu berpaling? Ha, jadi kesimpulan kan, kita tengok kan, bahawa banyaklah ayat cerita kan dalam Quran ni kan, tentang apa kan, tentang orang kafir, tentang perdebatan, tentang Allah Ta'ala beritahu kepada kita ni supaya kita ni beritahu kepada manusia banyak tentang apa? Tentang dakwah, tentang hakikat iman, tentang akidah, tentang Allah macam ni Allah. Sejak-sejak kita baca lah kan muka surat-muka surat Quran ni kan, daripada awal-awal surah mana daripada Nur dulu sampailah kepada sekarang ni yang kita baca pada setiap hari ni, setiap pagi insyaAllah kan, kecuali hari Ahad lah sekarang ni, kita akan dapat tengok banyak sangat kan Allah cerita pasal akhirat, pasal syurga, pasal neraka, orang yang tolak Islam begini, orang yang tak beriman macam ni kan, Nabi kau ceritalah macam ni kepada mereka, kau jawablah pada mereka macam. Jadi kita akan dapat tengokkan bahawa Quran ini dipenuhi dengan apa ni, ayat-ayat yang mengajar kita supaya kita ni berdakwah menyampaikan Islam ni kepada manusia. Jadi kalau kita tengok orang Islam lah pada hari ini kan, ramai di antara mereka tidak lagi, bukan sahaja tidak menyampaikan apa kandungan ni kan, bahkan kadang-kadang tak faham pun apa yang ada di dalam Quran. Itu satu benda yang menyedihkan lah. Jadi insyaAllah dengan usaha kita yang sedikit ni, pada setiap pagi ni pukul 6-5 minit insyaAllah, kita dapatlah sedikit sebanyakkan apa yang ada pada setiap muka surat daripada Al-Quran ni, dan moga-moga dapat bersama-sama lagi terus insyaAllah bersama dengan kita pada setiap pagi insyaAllah kan. Kalau tak sempat setiap pagi pun insyaAllah boleh tengok dalam Facebook, kita boleh rewind balik, kita boleh tengok balik kan, dan juga insyaAllah dalam YouTube pun kita akan masukkan insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab, setakat itu saja untuk pagi ni. Aku luqauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.